Марктан игенсе. Иса шал ауырулы кешене түсәтәте, әм аның куналарын китерәте. Иса бер нисә көннән Капернаумга килгән, ул өйтә булуын белеп куйганнар. Аңа ул катар кеше йыйылган. Ишек алтында ер дә булмаган. Иса сүз әйткән вакытта дүрт ир аңа шал ауырулы кешене алып килгәннәр. Иса янына кан калык йыйылган, аманның янына аларга йетү юк күреп куйгач, алар өй түбәгә чыгып, өй түбәне ачып, шал ауырулы кешене йегән келәм белән төшергәннәр. Иса аларның ышанауларын күреп, шал ауырулы кешегә әйткән: «Балам, сиңа синең куналарың китереләте». Анта утырган бер нисә яса уғытуцылары үсләренең эченнән уйлаганнар. Ул нимә әйтәте? Бу куналы сүзләр. Кем Аллатан башка куналарны китерә беләте? Ул ук Иса үсенең рухы белән белте, нимә турында алар уйладылар. Сезнең йөрәкләрегездә ниндәен уйлар? Ул сураган. Нема еңелерәк? Шал ауырулы кешегә синең куналарың китереләте? Әллә тор, йегән келәмне алып атла дип әйткәле. Әммә сез белгәле тиеш, кеше баласының ертә куналарыны китергәле хакы бар. Монда ул шал булган кешегә әйтте. Сиңа әйтәм, тор, үсеңнең йегән келәмеңне алып, өйеңә барып кайт. Ауырулы, хәзер үк бөтен кешенең күзендә торып, келәмне алды да чыгып китте. Бу нимәгә бөтен кешенең исе китте. Алар Алланы мактап әйттеләр. Без мондайынны һич качан күрмәгән. Иса Левейның өендә ашанаты. Иса тагын күл янына чыкты. Бөтен халык аңа бардылар. Әм ул аларны угытты. Иса усып барганда, ясаклар ятыгын урында, Алпей баласы Левейны күреп йөрде. Минең соңыннан атла, Иса аңа әйткән. Ул кеше торып, аның соңыннан атлап киткән. Анан соң, Иса Левейның ойында, өстәл янында, йыйылган сагында, аның оғыцылары белән кан ясақ, йыйылцылар әм қоналы кешеләр булған. Иса соңыннан әр вакыт төрле кешеләр йөрегәннәр. Яса оғытуцылары белән парисейләр, ничек Иса куналы кешеләр әм ясақ йыйыуцылар белән ашанатыгын күргәннәр, әм Исаның оғытуцыларыннан сураганнар. Ник ул куналы кешеләр әм ясақ йыйыуцылар белән бергә ашанаты? Моны ишетеп, Иса аларга былай дип әйткән: «Табип таса кешегә кәрәкмәйте, ауруга кәрәк. Мин төрес кешеләрне түгел, куналы кешеләрне чагыргалы килгән». Иса ураса турында гәпләйте. Бер вакыт Иоанның оғыцылары әм парисейләр ураса тотканнар. Исаға әлләгім кешеләр келіп сурағаннар. Ник Иоанның оғыцылары әм парисейләр ураса тотатылар? Ә синең оғыцыларың юк. Бер вакыт Якьяның оғыцылары әм парисейләр ураса тотканнар. Исаға әлләгім кешеләр келіп сурағаннар. Ник Якьяның оғыцылары әм парисейләр ураса тотатылар? Ә синең оғыцыларың юк. Иса аларға: «Туйта қонақлар ураса ашлайтыларма, қатсан өйләнәтігін егіт алар білән. Өйләнәтігін егіт алар білән бұлғынса, аларға ураса ашлағалы кәрәкмәйті. Вақыт бұлыр, қатсан өйләнәтігін егітіне алардан алып кетірләр, әнә ул вақытта алар ураса ашлар». Ицким, иске кейемкә ямау яңа малдан тикмәйте гой. Алай булса, яңа мал утырыр, искене йыртыр. Йырты каннан да олырак булып чыгыр. Ицким, яш аракны иске күннән саутка куймайты гой. Алай булса, арак аны йыртып куйыр. Ул вакытта арак та, саут та бусылыр. Яш аракны яңа савытка куядылар. Иса шәмпе турында. Бер вакыт Иса шәмпетә цацылып куйган кыралар аша усып барганда, аның огучылары башакларны юл буе үсүп барганнар. Парисейлер аңа айтканнар: «Кара, ник алар кылатылар, неме аларга шәмпетә рөхсәт ителмәгән кылгалы?» Иса аларга айткан: «Сез һич качан угымаганмы? Тауыт караксынганда неме кылган? Ул аманың юлдашлары ачыккан чагында. Бу баш тине кысмәтсе авиатар вакытта булган. Тауыт Алланың ойына кергән дә Аллага багышланган икмәкне ашаган һәм үзенең кешеләренә биргән. Аны тине кысмәтселәрдән башка һичкем ашагалы ярамаган да. Кушып, кеше шәмпе өчен түгел, шәмпе кеше өчен корылган. Аның өчен кеше баласы, шәмпенең тә куцасы».